Začneme náš pohľad na čúvanie Božiemu slovu modlitbou. Tu sme, Pane, preto, lebo Ty si prvý. My sme len nasledovníci. My milujeme, preto, lebo Ty si miloval nás. A my rozumieme len vtedy, keď nám Ty dáš porozumenie. O to prosíme nad Tvojim slovom, aby si svojim duchom premenil literu na život, ktorý vedie k životu s Tebou. Amen. Budeme čítať 22. kapitolu z druhej knihy Samuelovej. Už len 23., 24. a 2. Samuelova je za nami. Ak chce niekto urobiť taký experiment teraz biblický, tak si môže otvoriť žalm 18 a bude vidieť ten istý žalm, tú istú časť Božieho slova v žalme 18 s malilinkými úpravami. Máme vlastne dvakrát zapísanú túto Dávidovú pieseň v Božom slove. Raz v kontexte jeho života a druhýkrát v zbierke poézie, modlite a piesni. V žaltári, teda v žalmoch. Slova tejto piesne prednášal Dávid na počesť Hospodina v deň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov a z moci Saula. Hovoril: Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko, môj zachránca, zachránil si ma pred násilím. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi. V priebehu Dávidovho života dosť prekvapujúce, čo poviete? Prorocká pieseň, prorocký žený príbeh, kam dnes nevie spamätať s tom. Sľub voči Gibeonitom. Pre ocitla Božia česť a Božia. Musel nás vydesiť bolestné a že zmierenie s Bohom sa dú životom. Vyto jeho 7 potomkov, Saulo. Giboa ukazuje, zaplatil jediný si celého sveta. Za všetko nám žiada v tom nepríjemnom svetle. On, chceme ho nejako hájiť a bojíme sa, že stráti sympatie aj. No, je predsa len niečo a na Božej správe. Na dávne sľuby, to, že Bohu nie je vernosť a spravodlivosť. Že Boh berie svoje, aj naše sľuby, rovnako vážne. Aj svoje, aj naše sľuby berie Boh rovnako vážne. To nie sú pre ňo iba slova. A to je dobrá správa, že v tomto nestabilnom svete, kde podpisy malo znamenajú, kde slova malo znamenajú, kde podaná ruka malo znamená, kde aj objatie malo znamená, kde list vlastníctva nevždy dosť znamená, pečiatka sa môže sfalšovať, že v tomto nestabilnom svete porušovaných zmluv a sľubov a podvodov je niekto, na koho sa môžeš spoľahnúť. Kto inak nebude konať len tak, že ostane verný. Že do bodky, do čiarky, do puntíka splní svoje slovo. To je dobrá správa. To je vynikajúca správa. Je tu akýsi pevný bod v poškodených vzťahoch. A Boh ani nemôže konať inak. Lebo vernosť a spravodlivosť tvoria jeho charakter. Stabilita, dodržiavanie sľubov. To je jeho podstata. Spravodlivosť, to je naša hlboká túžba, aby krivdy neexistovali, či nie? A keď už krivdy existujú, keď sa objavia, lebo žijeme v takom svete, tak chceme, aby boli naprávané tie krivdy. aby obete boli kompenzované a viníci, aby boli potrestaní, aby nemohli sa viníci vynášať nad ostatných. Chceme, aby zlo nebolo chválené, aby bolo označené ako zlo, aby bolo potrestané. Chceme elementárne, aby za odvedenú prácu sme dostali plat. Za predaný tovar, aby ti zaplatili na účet. Viete, koľko sa súdia tí robotníci z Detvy, z podpolianských strojárni o svoje mzdy? Nie o svoje budúce dôchodky, o to, čo už dávno odrobili, čo už dávno kto si kde si spotreboval. Viete, koľko sa súdia? 5 či 7 rokov. To je spravodlivosť. A majú deti. A tie deti potrebujú jesť. A chcú byť v škole. A majú starých rodičov. Potrebujú ich opatrovať. A kto si sa rozhodol, že nedostaneš svoj plat? A ten kto si zrejme má svoj plat. My chceme, aby sa zlodej netešil beztrestne. My chceme, aby vrah skončil minimálne za mrežami. A je tu spravodlivý Boh. Lenže naša túžba po spravodlivosti, po ktorej voláme, o ktorej ja tu hovorím, nás v konečných dôsledkoch, keď ideme po tejto ceste spravodlivosti, konfrontuje s našou vlastnou nespravodlivosťou. My všetci, vrátane mňa, neustále voláme po svete, kde by vládla spravodlivosť a zároveň zúfalo potrebujeme milosrdenstvo. Vo viac či menej, ale vždy nespravodlivom svete sme odhalení ako nespravodliví aj my. Akurát, že menej ako tí ostatní. Hej, to je také naše pohľadkanie svedomia. Nie som až taký nespravodlivý. Lenže nikto z nás nemá čistý štít. Nikto z nás nezodpovedá dokonalému Božiemu obrazu z vrcholu stvorenia. No, a situácia sa zhoršuje, lebo Božia spravodlivosť a vernosť vyžaduje, aby akékoľvek zlo, akýkoľvek hriech, akákoľvek nespravodlivosť, podľa nás či malinká, či veľká, bola potrestána, dokonca nielen potrestána. Božia svetosť vyžaduje, aby zlo bolo odstránené. Ako môžeme obstať pred Božou spravodlivosťou a jeho vernosťou? My sami nijako. Nemôžeme. To je slepá ulička, v ktorej človek žije. A keby nebolo Kristovej smrti, na ktorú ukazuje ten príbeh z Giboji, tých Saulových potomkov, keby nebolo smrti Božieho syna, každý z nás by si mohol iba zúfať, keby tu bol pred ním síce verný, ale spravodlivý Boh. Tak by len to bola garancia, že naozaj on splní to, že nás musí odstrániť. Nielen potrestať, odstrániť. Preč od tváre Pánovej, to znamená mimo jeho priestor. To je peklo. Ale vďaka Kristovej smrti. Vďaka tomu, že on jediný, ktorý nemusel zomrieť, zobral na seba hriechy, ba dokonca hriechom sa stal. A keď on sa stal hriechom, ako hovorí apoštol Pavol, jeho smrťou bol hriech a zlo nielen potrestané, aj odstránené. Kozmickým spôsobom. Každý z našich hriechov je tak vyrovnaný. Každá naša nespravodlivosť. Ježiš zomrel na našom mieste, aby odvrátil Boží hnev. A pretože jeho odsúdil Boh až na smrť, nemusí odsúdiť nás na smrť. Tu sa žiada zvolať haleluja. Haleluja. Boh nemusí odsúdiť nás, lebo je verný alebo je spravodlivý a pretože je verný a pretože je spravodlivý. Lebo je tu spravodlivý zástanca, jeho syn. To je milosť a to je evanjelium. O to ide, keď hovoríme, čo Ježiš spravil pre nás. Boh slúbil a garantuje, že kto uverí v Ježiša Krista ako tohto zástupcu a nášho spasiteľa, kto urobí skutočné pokánie zo svojich hriechov, že sa postaví ako ten nespravodlivý, ktorý zasluhuje odsúdenie pred neho, sa môže spoľahnúť na jeho tri sľuby. Za prvé dostane odpustenie hriechov, to znamená, minulosť už ťa nebude diskvalifikovať. Tvoj život bude očistený. To má význam pre prítomnosť a budúcnosť. Ty sa môžeš postaviť ako čistý pred ľudí aj pred Boha. A hovorí o tvojej večnosti. Dáva ti večný život. Takže minulosť, hriech odpustený, prítomnosť a zajtrajší deň, čistý život, nový človek a večnosť, večný život s ním. Táto melódia milosti znie aj v starej zmluve, nielen v novej zmluve, v službe Ježíša a v službe apoštolov a dnešnej cirkvi. Aj v starej zmluve. My sme videli, že ten tragický príbeh, veľmi smutný, je zároveň milostivý príbeh o osude Gibeoncov a Saulových potomkov, je uzavretý Božou správou o milosti nad krajinou. Boh sa zmiloval, skončil hlad a Boh prejavil priazeň. Zmierenie s Bohom znamená priazeň. A potom nasleduje, ak máte pred sebou Biblie, oddiel o Dávidových bojoch s nepriateľmi, kde sú vyzdvihnutí odvážni Dávidovi bojovníci. To je druhá polka kapitoly 21. Čo to znamená? Tá Giboa a zmierenie s Bohom je pohľad na život z Božej perspektívy. Je tu problém s človekom, ktorý nedodržiava sľub, ktorý nie je spravodlivý. Je tu milostivý Boh. To je Božia realita. No a potom je to vystriedané pohľadom z ľudskej perspektívy. Tí Dávidovi bojovníci a jeho zápasy. Ako vyzerá život z našej perspektívy? Ohrozenia. Útoky. Víťazstva. Stratégie. Porážky. A hrdinstvo. Vždy je tu náš pohľad na realitu a Boží pohľad na realitu. Vo všetkých Dávidových príbehoch, ktorými sme až doteraz prešli, sme videli to, ako sa to tak strieda. Ľudská realita, Božia realita. Božie zásahy. A Dávidovo hrdinstvo. A tak by v nás mohol ostať dojem v ľuďoch, ktorí sme sympatizujúci s Dávidom veľmi, že Dávid bol veľký a mocný kráľ. K tým dvom slovom veľký a mocný, však chýba už iba jedno slovko, ktoré ideológie pridávajú k svojim vodcom. Aké slovko? Veľký, mocný a večný. Nie? Je pár takých chlapíkov, ktorí už dávno zhnili, o ktorých sa hovorí, že sú večne živí. Nechcem vyvolávať duchov mŕtvych, tak nebudem radšej menovať. Veľký, mocný, ale o Dávidovi to neplatí, že je večný. O niekom inom to platí, že je večný. A preto je tu vložená táto kapitola 22, tak zvláštne až tak cudzorodo nám to tu nejako pasuje. My by sme už chceli vidieť ďalší príbeh, nejaké ďalšie vzrušo, ďalšiu akciu z Dávidovho života. Kto vidí dopredu, tak ďalšie potknutie a Božiu milosť v jeho živote. A to je zrazu kapitola 22. Aby sme celému príbehu Dávida a Božieho kráľovstva a Božieho ľudu rozumeli tak, ako mu rozumel Dávid, a to z Božej perspektívy, že všetko sa dialo vďaka veľkému, mocnému a večnému Bohu. A že všetko ukazuje na veľkého, mocného a večného Božieho kráľa. Tu je také zhrnutie Dávidovho života. Taká sumarizácia. Toto by Dávid mohol povedať, že viete čo, toto pribíte na nejaký strom pri mojom hrobe. Toto vystihuje môj život. My dnes nechodíme ani s kamienkami ako Židia, ani s kvetmi ako nežidia na Dávidov hrob. Ten nás nestuje. Nemá praktický význam. A bol to velikánsky muž? To bol veľký a mocný kráľ. A jeho hrob už nenavštevujeme. Ale jeho odkaz, jeho svedectvo je tu s nami aj dnes. Všetko sa dialo v jeho živote iba vďaka veľkému, mocnému a večnému Bohu. A on je jeho skala, to je ten fundament, tá stabilita, to je tá istota vo svete, kde je všetko pohyblivé. Vzťahy sú pohyblivé, ekonomika je pohyblivá, zem sa hýbe, klíma sa hýbe, moda sa hýbe, všetko sa hýbe, Boh je skala. A nie len skala chladná, on je spasiteľ, on je záchranca, on je ten, ktorý príde do toho pohyblivého sveta, aby ťa na tú skalu postavil. On je sám skala. Aby si bol v ňom, aby si bol s ním. On je skala, ktorá má ruky, ktorá má srdce, ktorá plače, ktorá ťa miluje. Toto nám odkazuje Dávid. A tak môže, keď toto všetko vie a si uvedomuje, relatívne mladý, tak môže čo robiť? No iba ďakovať. To sme práve čítali, to bol úvod jeho vďaky vzdania. Viete, žalmy sa ťažko vykladajú, lebo to sú piesne, to sú básne, to je poézia. A niekedy máme problém s tým, ako sa to hovorí, že co tým chcel básnik žíci, hej, to vyložiť. Som sa v piatok stretol s jednou študentkou vysokej školy a mi hovorí, mám pred sebou ťažké dni, lebo máme takú báseň od básnika Tablica a profesorka nám povedala, že musíme urobiť rozbor na 8 strán. No tak to ten Tablic asi ani tak nemyslel, keď tú báseň písal. Poézia sa ťažko vykladá, lebo to je jazyk srdca. A to uvidíme aj v priebehu tohto žalmu, ktorý budeme dnes tak zvláštnym spôsobom prechádzať. Úvod vďaky vzdania, poverš 4, nie je iba nejakým takým pomalým začiatkom, že sme prišli taký unavený, rozhospatý, nízky tlak, vonku mraz, leto už nie je, zima ešte nie je, no tak čo tu proste bude, orgán už hrá, no tak aha, už sme v zhromaždení. Kto to dnes káže? Nie, tak nezačína jeho chvála. Jeho chvála nezačína ako nejaký sláďák. Taký tichučký senzi senzus a potom bude nejaká odpaľovačka. Ako začína? Pozerajte do tých slov. Už aj Pavúkovi sa zapáčila moja Biblia. Ako začína jeho pieseň? Ako roková opera. To je explózia radosti. Ten bubeník, ktorý tam je za Dávidom, ten to rozbalil naplno. Nie, Hospodin je moja chvála. On tam vybuchne na samom začiatku. On nepotrebuje emotívny rozmrazovač, aby Pána Boha chválil. On to, čím je naplnený, zo seba vydáva. On ani nevie nájsť dosť slov na to, aby opísal Božiu slávu, veľkosť a dobrotu. Si všimnite, tam je to počiarknuté, 10 krát hovorí môj, moje. Ale nie tak, že ja mám to vo vrecku. Ale pre mňa Boh toto a toto urobil, toto a toto znamená. Ak je niečo pevné, niečo potrebné, niečo užitočné v jeho živote, tak to pochádza od Boha. Vidíte to tam? Moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ, môj Boh, moje brálo, môj štít, moja spasa, moja pevnosť, moje útočište, môj záchranca. To je pekná opakovačka. On neopakuje 6-krát chválovú mantru dookola. On vie 10-krát povedať niečo dôležité o Bohu a stále sa posúva ďalej. Prečo taký výbuch vďaky? Prečo taká roková opera? Prečo taká explózia radosti? Kvôli zúfalej krajnosti jeho súženia. Oblievali ma vlny smrti. Pozrieme si to spolu. Prívaly záhuby ma vydesili. Vás nie, bratia a sestry? Ešte nikdy? Mňa už veľakrát. Stiesnili ma puta podsvetia. Nástrahy smrti šli mi v ústrety. V úzkosti som volal k Hospodinovi, kričal som o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme počul môj hlas, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. Jeho ťažkosti nie sú spôsobené tým, že číta thriller, že pozeral film, ktorý je vhodný až pre ľudí nad 50 rokov. Jeho ťažkosti sú spôsobené tým, že mu smrť dýchá priamo do tváre. Keď ho prenasledoval Saul, jeho svokor, hovorí Jonatanovi, svojmu švagrovi, že iba krok hodili od smrti. Viete, že to je krok od smrti. Jeho krok nesprávnym smerom, alebo krok tých špicľov a vojakov Saulových je medzi Dávidovým životom a smrťou. Na jeho hlavu je vypísaná odmena v celom národe. Každá policajná stanica má jeho fotku a vysokú odmenu pre toho, kto ho zradí, kto ho donesie živého či mŕtvého. Ako dlho môže jeden človek vydržať, žiť takto na hrane? Ako dlho? Nemôže. Ale jeho Boh ho vytrhol. Nie, ja som to zvládol. Sa nechvál, ja som to zvládol. Viete čo, ja som ten Iron Man, ten oceľový muž. Ja viem aj behať, aj plávať, aj bicyklovať. Najlepšie na svete. Nie. Ja som bol krok od smrti a Boh ma vytrhol, aby ten posledný krok sa nestal mi osudným. A tak komu bolo veľa odpustené, hovorí Ježiš, veľa miluje. Kto bol vyslobodený z velikánskej biedy, veľa dobrorečí. Preto je to tu vďaky vzdanie také výrazné. Keď volal k Bohu vo svojej úzkosti, Boh počul a Boh zareagoval. Aká bola Božia reakcia? Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy nebies. Pohli sa, lebo spanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohľcoval, žeravé uhlíky bučali z neho. Naklonil nebesia a zostúpil, pod nohami mal mrákavu. Nesol sa na cherubovi a letel, vznašal sa na krídlach vetra. Obklopil sa temnotou. Z temných vôd a hustých oblákov si spravil stany. Jeho jasom sa uhlíky vznetili do žerava. Hospodin zahrmel z neba. Najvyšší sa ozval. Vystrelil šípy a rozohnal ich. Zmiatol ich bleskom. Objavili sa morské dna. Obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil, Hospodine, a zadul svojim rozhnevaným dychom. Kde sme o tom čítali v Dávidovom živote? Nikde. My sme prešli dramatickými okolnostiami jeho života, ale sme o nejakých uhlíkoch rozžeravených z Božieho dychu ako nečítali, že? Ako je to možné? O čom to tu tento Dávid splieta? Dávid je básnik. On Božiu intervenciu nevybavil jednou vetou, ako často my vybavíme svoje svedectvo, že a Boh mi pomohol. A len Pán Boh vie ako. Dávid chce, aby Božia veľkosť, suverenita a majestátnosť na nás urobila taký dojem, že padneme do kolien. A preto zážitok z Boha vizualizuje. Nemá k dispozícii filmové triky, ani televíziu, ani video, ale má k dispozícii veľmi obrazný jazyk. V jeho časoch a až donedávna, až po druhú svetovú vojnu, človek nepoznal umelú energiu, ktorú môže sám vyvolať. A najväčšie sily videl vždy len bezprostredne v prírode. Bola sila ohňa, sila vetra, hurikánu, sila hromov, bleskov a búrky a sila mora. A ešte sila sopiek. Tieto prírodné sily, ľudia s tým mali skúsenosti. Zemetrasenia zažívali aj tsunami, aj v tých časoch. Keď sa stratili ostrovy, vystúpili ostrovy, to boli všetko obrovské prírodné úkazy, kde človek nemohol robiť nič, len pozerať, čo sa s touto zemou obrovské deje. Až po druhej svetovej vojne, vlastne v závere druhej svetovej vojny, keď bola vynajdená a ovládnutá viac menej atomová energia, tak prišli na ľudskú scénu aj iné sily a energie, nielen tieto prírodné. A tak Dávid opisuje Božiu prítomnosť v tomto svete práve cez tieto prírodné ukazy, cez tieto živly, ktorých Boh pôsobí. Preháňa? Čo myslíte, preháňa? Nie, on do slov poézie vklada svoju vlastnú skúsenosť. A keď čítate Zjavenie svätého Jána, tam je podobný jazyk. Ale more je už pokojné, blesky a hromy idú od Božieho trónu a tak ďalej. Je tam šelma, ktorá ide z mora, to ide des, to všetko je jazyk písma. Si to predstavujme teraz trošku, môžeme aj privrieť oči. Keď sa Dávid vyhol Saulovej kopii a tá buchla do steny, tak seizmografi nezaznamenali žiadne zemetrasenie. Ale Dávid prežíval, že Boh buchol nohou na zem. Že je tu. Jeho duša je zachránená. Živé opisy sú veľmi silné. Keď Dávid unikol iba ovlások obklúčeniu pri adulamickej jaskyni, my sme nepočuli žiadne Božie hrmenie, iba sme čítali o hulakaní filištínov, ktorí zamestnali Saula a ten nechal prenasledovanie Dávida. Keď sa zdalo, že Dávid spácha politickú samovraždu, lebo sa pripojil k filištíncom v zúfalstve a išiel s ich armádou proti vlastnému národu, my sme nevideli, že by Boh sklopil nebesia až k zemi a urobil si schody, po ktorých zíde dole. Ale takto pripadalo Dávidovi, že Boh ovplyvnil mienku filištínskych generálov a tí sa postavili proti tomu, aby boli spojencom. Toto všetko a ďalšie veci sa stali presne vtedy, keď sa mali stať a tak, ako sa mali stať. A Dávid vidí, toto všetko pochádza od Hospodina, ktorý chveje zemou, trhá oblohu a vypráši nepriateľov. Taký Boh dáva dôvod k oslavovaniu. Včera som počul svedectvo jednej ženy. Hovorila, prešla som veľmi ťažkým obdobím, lebo v čase, keď som sa obrátila, som sa aj rozvádzala, alebo v čase, keď som sa rozvádzala, som sa aj stala kresťankou. To bol jej úvod jej príbehu. A všetko sa mi proste rúcalo v mojom živote, ale ja som mala až fyzický pocit, že živý Boh je v mojom dome. Že je akoby môjim manželom. Že Boh je tu vedľa mňa. Že je v mojej kuchyni, že sa o mňa a moje deti stará. Vďaka za básnikov a za textárov, ktorí vedia tie skúsenosti s Bohom takýmto jazykom vyjadriť. Mal som podobnú skúsenosť. Bolo predo mnou jedno z kľúčových rozhodnutí života. Čo ďalej s mojou službou? Som sa rozhodol, že jeden týždeň, to je 5 dní, od pondelka do piatku, bude týždeň mojich modlitieb, mojho pôstu. Som zatelefonoval svojim 4 priateľom a som im povedal, čomu čelím. Som bezradný v rozhodnutí. Aby sa za mňa tiež modlili, že ja mám takýto týždeň pred sebou. Takého hľadania Božej tváre a pomoci. Nešlo mi o život. Ale chcel som urobiť správne rozhodnutie, aby bol z toho Pán Boh oslavený a ja by som nešľapol vedľa. Aby som išiel po jeho cestách. Na druhý deň ráno prišiel Boh do mojej kancelárie. Ale nie ten Boh majestátny, na ktorého stretnutie sa teším vo večnosti, ale prišiel jeden môj priateľ, nie z tých štyroch, ktorý nebol u mňa rok. Vošiel a hovorí, dnes sa s tebou chcem iba modliť. Za teba. Jemu som netelefonoval, jemu som nič nehovoril. On po roku prišiel, len aby sa modlil a odišiel. Na piatý deň mi volá iný priateľ a hovorí, už si sa nejako rozhodol? Že nie, ale tak budem sa musieť. A on mi vraví, veci sa vyvíjajú dramaticky, neponáhľaj sa s rozhodnutím. Keď sa všetko ukľudnilo, a mne Pán Boh ukázal, čo je jeho cesta pre mňa, ja som mal fyzický pocit, že po mojej kancelárii sa prechádza kus neba. Nie som básnik, ani textár, neviem hrať na hudobný nástroj spontánne, tak neviem urobiť takú oslavu ako Dávid. Ale vy ste nezažili niečo také, že Boh sa prechádza v tvojom živote ako majestátny. Keď možno nikoho nemáš, na koho by si sa mohol oprieť, že jemu typickým spôsobom a tebe zrozumiteľným ti povie, ja som tu, ja som tá zem pod tvojimi nohami a ty môžeš ľahnuť aj vstať a ja tu budem. To je skúsenosť Dávidova. Aký bol dôsledok? Božia intervencia, Boží príchod k nemu mu priniesla priamu úľavu. Z výsosti vystrel ruku uchopil ma. Bezprostredná skúsenosť. On ma uchopil. Pozrite sa, tu nie sú ľudia v prvom rade prítomní. Aj keď žil medzi ľuďmi, tam bol ten kňaz znovu a Jonatán a ďalší ľudia, Abigail a podobne. Ale on vidí, to Boh prišiel do mojej kancelárie. V ľuďoch. A vyťahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom. Pred tými, čo ma nenávidia. Hoci boli silnejší ako ja. Vystúpil proti mne v deň môjho nešťastia. No Hospodin mi bol oporou. Ten nepriateľ vystúpil. Poskytol mi priestor, vyťahol ma, lebo si ma obľúbil. Tá pomoc, o ktorej Dávid hovorí, spočívala v troch veciach. Spočívala v záchrane, verš 18. Ako to Mojžišovské vyťahnutie z vody. Mojžiš dvakrát zažil vyťahnutie z vody, viete o tom, nie? Raz ako dieťatko, keď po Nile plával, a druhýkrát so svojím národom, keď sa ocitol uprostred mora. Tu sa Dávid pozerá. Tam, kde to malo skončiť, kde sa mal byť utopený, ako bezmocné dieťa, ako národ, a ja, alebo ľud, vytrhol ma z vody. Nezavrala sa nado mnou voda navždy. Druhá forma záchrany, podpora spolubojovníka, verš 19. Bol mi oporou. Ja som mal niekoho so sebou. A uľavu prežíval aj z toho, že dostal slobodu, verš 20. Vytvoril mi priestor. Už ma netlačí, nezviera ten tlak smrti, tá obruč, ten obojok. Ja už môžem sa nadýchnuť. Takže Dávid volal, Boh počul, Boh prišiel a Boh zachránil. A prichádzajú verše, ktoré nás znervoznia. Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. lebo som sa pridržal Hospodinových ciest, svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. Veď všetky jeho právne predpisy mal som na zreteli, od jeho ustanovení som sa neodvrátil. Bezúhonne som sa ho pridržal a chránil sa previnenia. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty, ktorú videl. Teraz sa nám zdá, že David všetko hodil pod stôl, čo teraz povedal. Tak Boh ho zachránil, pretože on je taký špičkový. Sa vychvaľuje, čo mu stúpla sláva už do hlavy, už je od rozkoše, zo záchrany nevie, čo má robiť. Čo si o sebe myslí, že je taký úžasný tento David? Veď my vieme, čo on robí. My po trievku sme mu už nazreli. On, že má čisté ruky, zabudol, že na nich má Uriašovú krv a v posteli jeho ženu. Pozrime na tieto verše ako na prorocké zvestovanie o Ježišovej svetosti, o Ježišovej dokonalosti a o Ježišovej spravodlivosti. Ešte sa to objaví v ďalšej časti žalmu. Je to prorocká časť. Ale nemusíme to oddeľovať ani od Dávida, lebo je to jeho skúsenosť. Dávid nehovorí o svojej dokonalosti, perfektnosti, ale o svojom postoji k Bohu. Ja som ti, Bože, zostal verný. Ja som ti neukázal chrbát a nejdem svojou cestou. On sa od Boha neodvrátil natrvalo. A sa to prejavilo tak, že on rešpektoval Božie pokyny. Alebo inak, hriech nebol súčasťou jeho životného štýlu. Keď hovorí o svojej spravodlivosti a čistote, nehovorí o bezriešnosti a perfektnosti, ale o svojej životnej orientácii. Keď hovorí, že mám čisté ruky, tak to počujeme tak, že boli špinavé. Ale boli umyté. Čisté ruky nemá ten, kto nič nerobí, ale ten, kto si čisté ruky udržiava. Podobne nás učí Ján v svojom prvom liste, že mať blízky a život dávajúci vzťah s Bohom sa dá iba tak, že chodíme vo svetle, to je iné slovo. Teda robíme všetko v súlade s Božím charakterom. A Ján nás súčasne varuje pre takým seba klamom, aby sme si nemysleli, že sme perfektní a bez hriechu. A tak nás vyzýva, vyznávajte svoje konkrétne hriechy konkrétne, aby vám Boh odpustil a potom budeš mať čisté ruky. Ako to tam znie? Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý. Počujete tú odozvu? Verný a spravodlivý. Splní sľub. A môže ho splniť pre Ježiša Krista. Aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. To znamená, máš čisté ruky. Máš čisté srdce. Máš čistý štít. Mať čisté ruky. Ostať na Božích cestách. Neotočiť sa Bohu chrbtom je dôležité preto, lebo pri takej oddanosti nášho srdca Pánu Bohu, Boh prejavuje priazeň svojim služobníkom. Čítajme ďalej. Voči vernému si verný. Voči šľachetnému šľachetný. Voči úprimnému úprimný. Ale zvráteného necháš v jeho zvrátenosti. Ten, kto hovorí na čierne biele, na pravdu lož, na lož pravdu, toho necháš žiť v takej tme. Utlačaný ľud zachraňuješ, no svojim pohľadom pokruješ vyvýšencov. A takto opatrení ľudia môžu prežívať Božie vedenie, Božiu pomoc a Božiu ochranu. Ty, Hospodin, si mojou sviecou. Svetlo to je vedenie. Teda viem, kam mám ísť. Hospodin mi osvecuje temnotu. Potom je tu Božia pomoc. S tebou prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím i múr. Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvečená. A nakoniec ochrana. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Dávid nám odkazuje. Záleží, ako si počínaš v ťažkostiach života, keď ťa obkľučuje niečo, čo ti až na život siaha. Boj sa toho, aby si ospravedlňoval svoju nevernosť voči Pánu Bohu, alebo neposlušnosť jeho príkazom, tlakmi a problémami, že vieš, taký je svet, tak to robia aj ostatní, tak čo Bože by si ty chcel? Boj sa toho. Boh je verný a spravodlivý. A k tým, ktorí sú verní, sa verne dokáže. A hovorí, ty ospravedlníš svoje bezbožné konanie nejakou istotou pozemskou, ale to nie je istota. Ak tu je nejaká istota, je to Boh. On je opora, on je pomoc, on je vedenie, on je záchrana tvoja. Potom sa úvodná expozícia radosti dostáva do refrénu. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kde je skála, ak nie náš Boh? Boh mi je pevné útočisko, vedie ma cestou dokonalosti. Ten refrén sa zopakuje ešte vo verši 47. Skála, záchrana a spása. Skála a spása sú nášmu uchu veľmi blízke. To sa nám spája s Kristom a s jeho cirkvou. A všimneme si poslednú vec. Dávidová pieseň má stále formu on, ty a ja. Je tu veľký Boh, ktorý by tu bol aj bez Dávida. On tu je. Potom má to formu ty. Ja ťa poznám. Ty si Boh, ktorý na mne nie je závislý, ale ja o tebe niečo viem. Lebo ty si sa ku mne sklonil a potom hovorí to ja. Ja mám z toho užitok. Ja na to reagujem. On, ty, ja. To je forma modlitby. Úžasná. Okrem Dávidovej skúsenosti nesie v sebe táto pieseň aj oslavu služby večného Božieho kráľa Krista. On je ten kráľ, ktorý vybojoval a ešte vybojuje posledný zápas so Satanom a so všetkými Božími nepriateľmi. Čítajme teraz takto prorocky z pohľadu na Krista tie ďalšie verše. Dal si mi nohy, ako majú lane, a postavil ma na výšiny. Moje ruky vycvičil na boj a ramena naučil napínať bronzový luk. Dal si mi štít svojej spásy a tvoja láskavosť ma povzniesla. Mojím krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. Budem prenasledovať svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. Celkom ich rozdrvím, už nevstanú, padnú mi pod nohy. Opásal si ma silovo k boju, mojich odporcov si zohol podo mňa. Rozohnal si mojich nepriateľov, umlčím tých, čo ma nenávidia. Budú kričať o pomoc, no nik ich nezachráni. Budú volať na Hospodina, ale neodpovie. Rozdrvím ich, budú ako zemský prach, pošľapem a odupem ich ako blato na ulici. Ježiš Kristus je ten kráľ kráľov, ktorý príjme chválu od všetkých národov. To, čo Dávid hovorí o sebe, tu môžeme vzťahnuť priamo na Krista. On je ten, ktorý pošľape nakoniec všetkých nepriateľov. On je ten, ktorý zvíťazí v tom boji so šelmou a s jej nasledovníkmi. On je ten, za ktorým budú jeho svedkovia, mučeníci, jeho cirkev, ktorá vyhrá s ním. A to, čo hovorí Dávid o Božom kráľovstve, môžeme vzťahnuť na kresťanov a na seba. To finále nám odhalí až kniha Zjavenia, čiastočne, a v plnosti to uvidíme až v Božej sláve, keď príde ten deň pánov, keď príde k slovu veľký, mocný a večný kráľ. Vyslobodíš ma od zburencov, ustanovíš ma za hlavu národov. To nebude nikto z nás. To len Kristus môže byť. Slúžiť mi bude ľud, ktorý som ani nepoznal. Cudzinci sa mi budú zaliečať, posluchnú ma na slovo. Cudzinci ochapnú, vytratia sa zo svojich bášt. Nech žije Hospodin. Nie KSČ. Oni to stade opísali, len si pomýlili slova. Nech žije Hospodin. Nie človek. Kiež je velebená moja skala. Nech je vyvyšený Boh v skale mojej spásy. Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. Môj vysloboditeľ od nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu To si ty i ja až na veky. Spievame pieseň číslo 251. Pieseň 251, povstaňme k spevu piesne.